Әуенімді тыңдасаң емделесің, сен қасында жүрші, тектен бересің.